подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» и «Белорусский пен-центр» назвали сёлетних лаўрэатаў прэміі імя Францішка Ляхновіча за турэмную літаратуру. У гэтай ж дні ўлады Беларусі прызналі экстрэмісцкімі творы класіка беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, які ў свой час адбываў зняволенне ў Пішчалаўскім замку цяперашняй валадарцы. Наша тэма дня. Пра рэпрэсаваную літаратуру і літаратару пагаворым са старшынёй беларускага пэн-цэнтра Таццянай Нядбай, а таксама з адным з заснавальнікаў прэміі Францішка Ляхновіча, пісьменнікам, былым дырэктарам беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандрам Лукашуком. І Таццяна Нядбай цяпер з намі на відэасувязі. Добры дзень.
Добры дзень.
«Радыё Свабода» і беларускі пэн-цэнтр абвясцілі 6 пераможцаў і 8 лаўрэатаў літаратурнай прэміі імя Францішка Ляхновіча за найлепшыя творы, напісаныя аўтарамі, якія былі ўзняволеныя. Вы можаце бачыць на экране цяпер імёны пераможцаў і лаўрэатаў прэміі. Сёлета дзеля бяспекі арганізатары прэміі прапанавалі намінантам або іх сваякам пры жаданні захаваць ананімнасць і гарантавалі канфідэнцыйнасць. З гэтай прычыны імёны некаторых пераможцаў, лаўрэатаў, схаваныя пад псеўданімамі, не абвяшчаюць і назвы іх твораў. Таццяна, давайте патлумачым нашай аўдыторыі такое рашэнне арганізатараў прэміі.
Ну так, гэта адразу кідаецца ў вочы ананімнасць некаторых удзельнікаў і часткі пераможцаў прэміі. Уявіце сабе прэмія, якая павінна прасоўваць, прамаваць найлепшыя, ганароваць найлепшыя творы і кнігі у грамадстве, такім чынам раіць чытачам, на што звярнуць увагу, на што на сёння толькі напалову выконвае сваю функцыю. І гэта тыя ўмовы, у якіх мы жывем, і якія нельга вынесці за дошкі і нельга ігнараваць. Таму сёлета ў нас сярод шасці пераможцаў ёсць трое зашыфраваныя, прадстаўленыя пад такімі апісальнымі псеўданімамі. Я, канешне, не магу не сказаць, што мы ўсе чакаем часоў, калі зможам адкрыта назваць іх і публічна павіншаваць. Але выказацца, канешне, магу найбольш на або найбольш абагулена, або больш канкрэтна пра тых пераможцаў, якіх мы можам называць.
Ну давайте от пагаворым пра тых, чые імёны агучаны, это былы палізняволеныя. Кніга Алега Грузделовіча, журналіста «Свабоды», «Мае турэмныя муры», «Турэмныя дзённікі» былы палізняволеныя Вольгі Класковскай, таксама журналісткі, а таксама ўспаміны пра музей Максіма Богдановіча, палітвязня, нобелевскага лаўрэата Алеся Беляцкага. У чым адметна гэтых трох твораў паводле сябраў журы, і як бы вы каротка характарызавалі іншыя творы, якія сталі пераможцамі і лаўрэатамі?
Можа быць, я пачну з твораў Алесі Беляцкага, бо яны крыху вылучаюцца з тых іншых публічных твораў, якія былі адзначаныя журы. Успаміна Алеся Беляцкага – гэта тое, што ён звычайна робіць падчас сваіх турэмных адседак, на жаль, звычайных за праваабарончую дзейнасць. Алесь, які чалавек эпіцэнтра, які знаходзіўся заўсёды ў ключавых падзеях, у віры ключавых падзеяў грамадства, беларускага жыцця, беларускай гісторыі, не мае ў звычайным жыцці, у нармальным жыцці, калі займаецца праваабарончай грамадскай дзейнасцю, займацца творчасцю. І вось такім дзіўным варыянце турэмнай рэзідэнцыі, калі казаць іранічна, саркастычна нават, Алесь мае магчымасць пісаць гэтыя ўспаміны пра музей Максіма Богдановіча, пра важную частку жыцця беларускай гісторыі, беларускай літаратуры, але нават гэтыя лісты даходзяць не ўсе, і такім чынам частка з гэтых твораў, частка з гэтых апісанняў губляецца ў гнездзе ў сметніцах цэнзараў. Таксама, як і частка лістоў, да, Алеся не даходзіць, але хаця б гэтая невялікая доля лістоў, якая даходзіць, яна дазваляе нам складаць гэтыя пакрупіцы, складаць гэтую гісторыю, важную для гісторыі беларускай літаратуры. Творы Алега Грузделовіча, творы Вольгі Класкоўскай – гэта крыху іншы жанр і крыху іншая спецыфіка. Гэта апісанне рэалістычнае турэмнага жыцця. Алег Грузделовіч у прыватнасці дэталёва апісвае умовы ўтрымання ў беларускай турме, уключаючы і перапоўненыя камеры, і штрафныя ізалятары. І гэта не толькі дакументуе рэпрэсіі, злачынствы, але і паказвае трываласць і сілу духа аўтара ў тых умовах. Грузделовічу не чужыя элементы гумару і іроніі, нягледзячы на гэтую сур'ёзнасць тэмы, аўтар здолеў выкарыстаць гэтую іронію і гумар. Зрэшты, гэта характэрна і для іншых, ужо ананімных лаўрэатаў. Ён апісвае, як, напрыклад, з'явіўся афіцэр і рэагуе на незвычайную сітуацыю, зложанай на падлозе. І вось такі падыход сведчыць таксама аб пэўнай псіхалагічнай устойлівасці і здольнасці захаваць гэты пазітыўны настрой нават у такіх складаных умовах. З'яўляецца ў кнізе Груздзяловіча і крытыка рэжыму. Аўтар адкрыта крытыкуе беларускія ўлады і сістэму, звяртаючы ўвагу на абсурднасць і на неправамернасць іх дзеянняў, апісвае, як адносіны да зняволеных палітычных актывістаў і журналістаў у турме заснаваны на прадузятасці і несправядлівасці. Канешне, вось такой вельмі важнай часткай гэтага апісання, як у кнізе Груздзяловіча, так і ў кнізе Вольгі Каласкоўскай, у дзённіках яе, гэта вот менавіта асабісты турэмны досвід, асабісты гэта досвід, гэтая стойкасць і глыбіня і аўтэнтычнасць іх перажыванняў. Зараз я пераходжу ўжо да дзённіка Вольгі Каласкоўскай, якая пісала пра таксама пра ўмовы турэмнага зняволення, якія пісала гэта глыбока, са шчырымі эмоцыямі. І вось гэты досвід адчуваеш, як адчуваеш асаблівую сілу аўтаркі. Гэта таксама сведчанне супрацьстаяння рэпрэсіям і дзённікі, напісаныя Вольгай у турме, становяцца вот з гэтымі магутнымі сведчаннямі супрацьстаяння рэпрэсіям, змагання за свабоду, у тым ліку за свабоду слова, і дэманструюць мужнасць і непахіснасць аўтаркі перад абліччам цяжкасцяў. Нельга таксама абмінуць тое, што гэтыя тэксты ўяўляюць сабой гістарычную і культурную значнасць. Гэта частка нашай гісторыі, частка культуры, якія сведчаць аб важных гістарычных падзеях і зменах у грамадстве, і захоўваюць, канешне, памяць пра гістарычныя моманты, якія будуць уплываць на будучыню краіны. Ну і таксама гэтыя тэксты нясуць з сабой моц і натхненне для чытачоў ужо, для нас. Тут я магу казаць за сябе вельмі выразна, калі знаходзішся ў бяспецы, калі знаходзішся ў замежжы, працы не стала менш, яе становіцца толькі больш, а калегі, якія маглі б падставіць плечо, знаходзяцца ў турме. І вельмі часта стома накатвае і хочацца апусціць рукі. І вось у такіх сітуацыях згадваеш пра тых, хто сядзіць, і звяртаешся да іх тэкстаў, таму што гэтыя тэксты, ну, паказваюць, што немагчыма здацца, калі не здаліся яны, калі яны, сутыкаючыся з падобнымі цяжкасцямі, ўжо ці працягваюць сваё змаганне. І вось такім чынам натхняючы нас, у тым ліку, на нашу працу.
Дзякую вялікі, Таццяна. Мы вернемся да размовы з Таццянай Нетбай неўзабаве. А зараз я прапаную паслухаць Аляксандра Лукашука, аднаго з заснавальнікаў прэміі імя Францішка Ляхновіча, былога дырэктара Беларускай службы радыё «Свабода». Я з ім пагутарыла некалькі гадзінаў таму. І размову мы пачалі з таго, што я папрасіла Аляксандра Лукашука пракаментаваць рашэнне ўладаў Беларусі прызнаць экстрэмісцкімі творы класіка беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. Я згадваю вашу кніжку «Закіпучай чэкісцкай работы», і там дастаткова шмат старонак было прысвечана якраз пераліку твораў, якія бальшавікі, ну, фактычна знішчылі. Як вы ацэньваеце гэтае рашэнне ўлады ў Беларусі?
Ну, мы бачым, канешне, што это не сталінісцкі рэжым па сваёй прыродзе, дыктатура беларуская, а это даволі прымітыўная канструкцыя. Яна есть жорсткія законы, па якім яна можа толькі функцыянаваць. Это кааптацыя, то есть добраахвотна прымусовае ўцягненне насельніцтва, і гвалт. І за часам Сталіна ў Беларусі рэгулярна палілі кнігі. Весь час эта ідэалагічная канструкцыя патрабуе знішчэння іншадумства. Адзін з дакументаў, які я знайшоў у архівах 30-х гадоў, это быў спіс беларускіх кніг, якія падлягаюць спаленню. Там на все літары альфавіта было некалькі тысяч назваў кніг, часам усе творы аднаго аўтара, слоўнікі, тэрміналагічныя, мастацкая літаратура, арыштавалі чалавека, трэба знішчаць. В гэтым сэнсе это проста паказчык аднаго і таго характара этой рэпрэсіўнай сістэмы, в якой апынулася зараз Беларусь. Дунін Марцынкевіч, канешне, Блискучий автор. Я пам'ятаю, Ганна, я був у Лондоні на прем'єрі його «Пінської шляхти» по-ангельську. Вера Річ переклала, і я присутнічав ось на першому этом представленні. Публіка сміялася просто. Він агульночеловечий, агульноєвропейський, звісно.
А чому він небезпечний для влади в Білорусі тепер? Чому він екстремістський для них?
Бачите, самої постанови суда я не бачу. Я можу здогадуватися, що, можливо, больш причина там у літературознавчому коментарі дослідник Вінсента Марцинкевича, Даніла Марцинкевича Язап Янушкевич, знаний літературознавця, він автор і укладальник цих зборників. Цілком можливо, що його ім'я в більшій ступені. Але, звісно, він ж там не пише про Лукашенко, він пише про Вінсента Дуніна Марцинкевича. Іншими словами, сьогодні Вінсент Дунін Марцинкевич маше нам рукою, передає привітання і каже: не хвалюйтеся, в принципі, все буде добре.
Калі у 13-м годзе была заснаваная гэтая прэмія, это была ваша ідэя, якую падтрымаў пэн-цэнтр. Это была якраз быў той час, калі выходзілі на свабоду людзі, якія селі пасля масавых пасадак у выніку выбару 2010 году. Ці было ў вас тады адчуванне, які маштаб рэпрэсій можа быць у будучыні, і як шмат лаўрэатаў будзе гэтай прэміі?
Ведаце, калі першы раз мы апублікавалі умовы, на якіх, паводле якіх будзе прысуджацца прэмія, там быў такі сказ, што прэмія будзе ўручацца, мы спадзяемся, што хутка яна скончыцца, што не будзе нагоды і умоваў для ўручэння такой прэміі за турэмную літаратуру. Спадзяванне у нас, у Радыё Свабода, у рэдакцыі, спадзяванне у пэн-цэнтра былі, что эту премию мы уручать все ж таки не в забаве скончим. Я хочу нагадать, что, сдается, в 14-м годе, коли я не помиляюсь, те это может быть поздней, але был некий период, коли в Беларуси не было ни одного политзневоленного. И он тягнулся месяцев 8, по-моему. Я помню, на наших редакционных нарадах я просто с гонором сказал: нема ни одного политзневоленного. Тое, што з'яўляецца турэмная літаратура, это агульначалавечы, агульнакультурны працэс. Дон Кіхот, якога лічыць адным з найвялікшых, магчыма, найвялікшым празаічным раманам, створаным у гісторыі чалавецтва, быў напісаны зняволеным. Сервантэс адбываў пакаранне. Але з гэтым, адначасна я скажу, а от лепш бы так не было. От лепш бы не было такой літаратуры, якая створаная у зняволенні. Ну, это в якості пожадання. А в якості факта я мушу сказати, що це надзвичай важная, продуктивная і гранічна істотная для цивілізації іван, навіть для історії, для культури річ. Тут справа вельми простая. Некалі Іосиф Бродський сказав, що історія – це те, що свободные люди рассказывают рабам. Вот это свободные люди, они своими книгами рассказывают всем остальным, как быть свободным и не быть рабом.
Вы до початку нашей размовы сказали, что вот это не сталинский режим поводле побудовы, той режим, який теперь у Беларуси, или то, что пережил Олег Груздилович, наш коллега, а то, что переживают зараз люди за кратами. Вот этой покуты и вот этой умовы, они фактично ровные сталинским. Вот коли взять книгу, вот она есть, Олега Груздиловича и першую кнігу, якая стала падставай для заснавання гэтай прэміі кіпцюра ГПУ Францішка Ляхновіча. Ну, якія рэчы абсалютна аднолькавыя, не паводле літаратуры, а паводле на падставе чаго яна напісаная?
Ведаць, я бы сказаў, што з часоў, з 30-х гадоў кіпцюра ГПУ, ну вот уже амаль 100 гадоў прайшло, все ж таки літаратура і наше разуменне, асабліва дакументальная літаратура, зрабіла гігантскія крокі наперад. Людзі, пераважна, в тым ліку лаўрэаты сёлетнія ці пераможцы, яны дэманструюць узровень літаратурнай тэхнікі, бачання, разумення, пабудовы, в прынцыпе, зусім іншы ўжо. Это іншы ўзровень размовы і аповеду. У Кіпцюрах ГПО была перакладзеная на, по-моему, 7 моваў. Она выдавалася ў краінах свету. Момант был не той. Таму яна не была заўважная, як архіпелаг ГУЛАГ ці адзін дзень Івана Денісавіча, бо был міжваенны перыяд, шла вайна, розная палітычная барацьба адбывалася па розных лініях. У свой час яна была надзвычай резонансной з'явай. Што тычыцца нашай цяперашняй літаратуры, то такое уяўленне, што быццам бы ну, прызвычаліся, да, это диктатура, да, сидзяць, это ёсць. Насамрэч, это не зусім так. Вот один з самых лепшых пачаткаў, в принципе, твора, які я чытаў, это «Один день Івана Денісовича», да. Там пачынаецца раніца, полпятого там раніца, гукам железной баланцы по этой рельсы, рельсы б'ецца, пад'ём і гук працякае, ідзе по всему этому замерзлому лагеру, пара шкло. Пачынаецца з гука. Олег Грузілович, наш дарагі калега, напісаў фактычна конгеніальны пачатак сваёй кнігі. Вось там пачынаецца з гуку, з успрыняцця света праз як ён гучыць, а тут пачынаецца з другога падставога пачуцця, з паху. Я просто не магу, карыстаючыся нагодай, вот не працытаваць, што ён робіць. Перший раздел называется «Обмоченный на старте». Перший рядок. «У нос шибает человечий мочой, и я тихенько глядаюся вокол, спробуючи вызначить, откуль взялся такий резкий пах. Что такое? Раптом бачу, як под ногами старого зека, что стоит побач со мной, насупрать с кабинета с надписом «Психолог» и ртутной плямой растекается лужина. Зек сполоханный. И тут что отбывается далее? Дзверы адчыніліся, у калідоры з'явіўся даўжэзны афіцэр. Афіцэр утаропліваецца ў лужыну, лыпае вачыма, потым падымае галаву да столі, задае пытанне, ад якога ледзь не падаю са смеху. У нас што тут, дах цячэ? Днявальны. Разумееце, што адбываецца? Афіцэр знаходзіцца ў гэтым, ён не адчувае запаху мачы, ён прызвычаіўся, гэта яго жыццё. Ён жыве ў брудзе, ён жыве ў сарціры. Хоць ён там у іх начальнік, насамрэч ён нашмат больш зняволены і зэк. І гэта на самым пачатку бачыць вельмі таленавіты журналіст і пісьменнік Олег Грузілович. Другі лаўрэат, якога сёння назвалі, Алесь Беляцкі. Яго папярэдняя кніга «Турэмныя шыткі» пачынаецца з гуку. Там ён таксама гукам пачынае. Та кніга напісаная вухам. Вот эти таленавитые успринятцы тюремного життя ратом открывают такую свободу існавання свободной человечей творчести, якая просто не снилась этим людям у форме, якія з'являються их тюремщиками.
Вот у меня до вас питання, як до бібліотекара «Свобода», як до заснавальника серии «Бібліотека свободы», в якої вийшла шмат книг не только тюремной літератури, але присвячений політв'язням. Я згадаю дві серии «Один день політв'язня», дві книги, а выдали так само книгу Анатолия Лебедьки про ягоное знаходжение у американцы теперь твор Олега Груздиловича. И в каждой книге есть ваша прадмова. У этой прадмове у вас есть трапная характеристика туремников, силовиков. Повторите я ей, потлумачьте, чему такое сделали.
Это все, когда для книги некой пишешь прадмову, в принципе, она заявляется в самый опошний час, когда книга уже несколько разов прочитана, і коли думаєш, про що ця книга, яка її тема? Спинили все, апроч часу. Забрали все, апроч веры. Заборонили все, апроч памяти. Задушили все, апроч надії. Перекреслили все, апроч минулого. Знищили все, апроч будущнє. Бессильные володари пустоты. Я думаю, це їхнє будущнє просто. Менавіта вот эта пустота. Справа в тым, што тое, што перажывае Беларусь у справе знішчэння і забароны літаратурных твораў, у тым ліку класікаў, выкідання іх там з праграм, закрыцця ў бібліятэках. Я не чуў, каб яны палілі, не здзівлюся, але тое, што з каталогаў выкрэсліваюць, і гэтыя кнігі прыбіраюцца з выставаў, іх няма, это факт. Гэта з аднаго боку такая агульнагістарычная тэндэнцыя. Скажам, царква паліла еретычныя кнігі. Мы ведаем, што за часам фараона сцёсывалі там надпісы, якія ўхвалялі папярэднікаў. Перапісванне гісторыі Это частка борьбы за владу у недемократичных системах. Ты знищаешь, ничего нема, утворяется пустота. Но это настолько марная справа. Я вот люблю при встречах со студентами, с которыми я часом сустракаюсь, задать им питание. Назовите вот хотя бы одно имя фараона. И все кажут, ну, Тутанхамон. А справа в том, что когда Тутанхамон помер, его наступник был таки фараон Хаер. И он распорядился стерти его имя. И вы знаете, что его стерли из всех колонн. И больше за 2000 годов никто не ведал, специалисты не ведали, кто такие Тутанхамон. Не было ведомо. Потом 100 годов назад нашли его пирамиду в Египте. Выпадково. Она была не разрабованная. И он сам стал самым знакомитым именем у истории фараонов, а того никто не ведает. Конечно, можно сказать, да, 2000 годов все-таки он перемагал. Але вот навод про 2000 годов, оказывается, это спынить нельга. И лауреаты премии имя Франциска Олехновича. Это, мягко кажучи, вот эти имены, они будут ведомы. А те, кто их стирает, кто объявляет экстремистскими, кто спальвает эти книги, они будут, как имя этого фараона, которого я повторять не хочу, просто назавсёды забыты.
Вот я робила годов 10 тому, как раз на годы премии Франциска Олехновича, передача была у нас такая программа «Свобода без гальштуков», и Александр Федута брал ее удел, когда вышел уже из тюрьмы, теперь он так само политзняволенный, и ведомо, что он пишет за кратами, мы просто не ведаем, не маем мощности это почитать. И тогда такая назва была, романтично выглядая она с теперешнего часу, «С рукописами на выход». У теперешних умовах, тады вот Анатолий Лебедько свои рукописи вынес частково и написал по их, уже перепрацовавши книгу, Ирина Халип и Андрей Санников, когда были политзняволенными, так само, штосьці писали и смогли вынести из-за кратов. А теперь выглядая, что с того, что рассказывают былые политзняволенные, какие выходят, что они нечто писали, але гэта забирали, гэта знищали, гэта немагчыма перевести праз этап за одной турмы в другую, за одной колонии в іншую. И гэта вельми складаная задача, у тым ліку для Олега Грузделовича была покинуть это и все вспоминаю памяти, как бы это не забылось. И как вы маркуете, вы уже дали оценку тому, что будут у истории белорусской литературы, белорусского громадства, люди, которые теперь за кратами, которые пишут, какие вам бачится потенциал вот, литературы, какая повстание, якая будет, ну, выглядая, что не глядишь вот, на все это обмежевание, что немогчимо вынести рукописи, якая будет напереди.
Бачите, справа не в тим, каб вынести нататки. Это вельми важно. Люди, калі яны их нават робяць, они уже фіксуюць их у памяці, дапамагае запомніць. Мы ведаем, наприклад, што Солженіцын запамінаў на памяць там паэму, якую свою пісаў десятки, там тысячі радкоў, трэніраваў памяць. Олег Грузілович продемонстрував, ну, просто такий вельми уражувальний приклад, тому що характер от його творчості на цих 400 сторінках вельми конкретний. Це те, що називається документальна література, де вельми шмат деталів. Починаючи від пахов, словів, позірків, описанів, діянів. Це питання таленту. Талент это зробить, талент перадоли. Не у всех есть талент, каб это зробить, это треба это разуметь. Значит, и больше обовязок лежит на тех, у кого талент есть, и еще больше на той культурной супольности, який зараз існує у Беларуси за межой на выгнание. Пенцентр, Радио Свобода, Наша Нива, іншие незалежные сродки массовой информации просто мусять разглядать это как свой обовязок, как частку своей задачи давать этим людям, этим вспоминам, этим голосам место, да помогать их узмацнять, каб яны гучали и каб яны говорили, в тым ліку и за тих, кто сам сказать не может.
Гэта быў пісьменнік, адзін з заснавальнікаў прэміі Аляхновіч Александр Лукашук. А мы вяртаемся да нашай размовы са старшынёй беларускага пэн-цэнтру Таццянай Нядбай. Таццяна, я папрасіла б вас акрэсліць маштабы рэпрэсій у дачыненні да людзей слова. Менавіта такім чынам вы пазначаеце людзей, якія цяпер за кратамі творчых людзей. Колькі іх цяпер? Што вядома пра тое, ці пішуць яны, што яны пішуць?
На жаль, сённяшнія рэпрэсіі яны не зменшыліся ў параўнанні з 20-м годам, яны працягваюць нават расці. За першыя 9 месяцаў гэтага года ПН зафіксаваў 1152 парушэння культурных правоў, правоў чалавека ў дачыненні да работнікаў сферы культуры. І сярод лідараў правоў, якія парушаны, гэта права на справядлівы суд і доступ да правасуддзя, і таксама цэнзура, гэта асноўныя парушэнні, зафіксаваныя намі. Гэта сярод топа-10, гэта 283 парушэнні права на справядлівы суд і 223 выпадкі цэнзуры. Што ж, калі мы кажам пра сённяшнія рэпрэсіі і пра тое, што яны не змяншаюцца, а працягваюць расці, мы заўсёды кажам таксама пра тое, што яны адбываюцца, на жаль, у ценю падзеі ў рэгіёне, у нашым рэгіёне ідзе вайна, і, канешне, гэта ўсё адцягвае ўвагу ад Беларусі, а ёсць яшчэ і такі нюанс, як характар саміх рэпрэсій. Асуджаным, іх чальцам, іх сем'яў, іх сябрам забараняюць звязвацца з прадстаўнікамі медыя, з праваабаронцамі, забараняюць паведамляць пра падрабязнасці пераследу, караюць за тое, што імёны зняволеных, арыштаваных з'яўляюцца ў хроніках, у СМІ, і таму гэта ўсё, канешне, спрыяе таму, што складваецца такая сітуацыя маўчання, калі гэтыя рэпрэсіі адбываюцца ў маўчанні і ў ценю. І гэта, напэўна, найбольш характарызуе тое, што адбываецца. Мы маем таксама выпадкі смерцяў і мастака Руслана Карчаулі ў гродзенскай турме, і блогера Мікалая Клімовіча ў віцебскай калоніі, і нядаўняя смерць мастака і перформера Алеся Пушкіна ў гродзенскай турме. Пра Алеся Пушкіна дакладна можна сцвярджаць, што гэта смерць ад несвоечасовай аказання медыцынскай дапамогі, хаця ён прасіў пра гэтую дапамогу. І смерці гэтыя з'яўляюцца вынікам умоваў утрымання і вось гэтай неналежнай медыцынскай дапамогай у закрытых установах сістэмы. Дзеячы культуры, якіх пераследуюць паводле палітычных матываў, заўсёды кажуць пра бесчалавечнае стаўленне, пра жорсткае абыходжанне, пра пастаянны фізічны і псіхалагічны ціск. Мы ведаем пра сітуацыю інкамунікада, з якой сустракаюцца найбольш вядомыя палітвязні, пісьменнік, юрыст Максім Знак, пра якога з лютага мы нічога не ведаем, і сваякі таксама нічога не ведаюць ні пра ягоны стан, не пра той, жывы ён ці не жывы, і як, што з ім адбываецца. І вось у такіх умовах, напэўна, гэта такія асноўныя. Ну і, канешне, русіфікацыя і замяшчэнне беларускай культуры, культуры рускага міра. І тое, пра што вы кажаце, пра прызнанне кніг пісьменнікаў 19-го стагоддзя, тым больш кнігі, выдадзеныя ў дзяржаўным выдавецтве Дуніна Марцінкевіча. Гэта кніга гэта з'яўляецца экстрэмісцкай толькі з пазіцыі, калі разглядаць яе расійскай гісторыі. Канешне, з пазіцыі беларусацэнтрычнай гісторыі, пазіцыі беларускай гісторыі, гэта кніга з'яўляецца нашай нацыянальнай кнігай, і нічога экстрэмісцкага ў ёй няма.
А Татьяна, апошняе пытанне, я хацела вам задаць тое самае, што і Александру Лукашуку. Які патэнцыял вы бачыце ў беларускай турэмнай літаратуры, калі палітвязні выйдуць на свабоду і з'явяцца новыя кнігі?
Тут, канешне, таксама трэба браць пад увагу, што мы ведаем, што шмат людзей у турме магло б пісаць, а ім такіх умоваў не даюць, калі змяшаюць у ШОЗА, у іх няма магчымасці фізічна пісаць, што часам гэтыя рукапісы знішчаюцца, рукапісы не даюць перадаваць на волю. Тое, што мы маем, гэта фактычна большасць гэтых твораў, гэта або перададзеныя падчас першых гадоў зняволення, калі гэта яшчэ было магчыма, або напісаныя ўжо па выніках турэмнага досведа, што, безумоўна, ніякім чынам не змяншае іх вартасці. То бок гэта тое, што рабіў Алег Рудзяловіч, сярод іншага, і некаторыя іншыя аўтары. І, канешне, я думаю, што гэты досвед, які яны сёння перажываюць, ён павінен, па-першае, ператварыцца ў літаратуру, ён павінен быць вельмі важнай часткай нашай літаратуры, і сярод іншага мы павінны добра прачытаць гэтую літаратуру, каб ніколі зноў такіх рэпрэсій, такіх жорсткасцяў не паўтаралася. Мы павінны добра вывучыць гэты урок.
Дзякую вялікі, што знайшлі час для свабоды прэміум. Гэта была старшыня беларускага пэн-цэнтру Татьяна Нядбая. Разам з ёй і пісьменнікам Александрам Лукушаком мы гаварылі пра рэпрэсаваную літаратуру і рэпрэсаваных літаратараў. Сусветны дзень зняволенага пісьменніка. С вами была Ганна Соу. Заставайтесь со свободой и в безопасности.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любом месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Новый подкаст «История на свободе». Вокруг Беларуси идет война истории. Подеи в Украине не выключение. Россия стреляет не только ракетами и снарядами, але и историческими аргументами. Украина боронится не только зброей, але и национальной памятью. Беларусы так само мают свое бачанне истории, якое цалком отрозніваецца от российского. Режим у Менску тримается переважно российского погляду. Минулая Беларусь в очима беларусов – основная тема подкасту «История на свободе». Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
З архіву «Радио Свобода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторія аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца.
Недавно в интернете агульную увагу притягнул фоторепортаж про литовских подпольщиков советского часу. У своем доме под Коуном яны выкопали глубокий подвал, зробили там друкарню и тиражовали нелегальную литературу. Отбывалось это 30 годов назад, а назывался репортаж «Як яны разваливали Советский Союз». Большасть комментаторов выказали захопление учинкам подвижников. Мовляв, посполитые люди сами властными руками и розумом наближали вызволение своей Литвы с-под чужой советской влады. Нехто прокомментовал так: «Ну и что, ти задоволенные яны уладой теперешней?» И отримал отказ. Зато я теперь можем жить без пошуку ворогов. Магчыма, гэта самое галоўнае, что отбылося у Литве после развалу СССР. Перастали шукаць ворагаў. Не эканамічныя паказчыкі, не тое, якую абралі сабе ўладу, добрую ці дрэнную, нават не ўзровень жыцця, а гэта самы галоўны набытак. Калі ў краіне выяўляюць ворагаў, значыць, ворагам пры пэўным збегу абставінаў можа аказацца кожны, і значыць, у кожным сядзіць страх. У Беларусі, на жаль, у гэтым сэнсе нічога не змянілася праз 30 гадоў. Прыгажеюць нашы гарады і вёскі, народ любіць сваю ўладу, растуць эканамічныя паказчыкі і ўзровень жыцця. Але тэлевізар кожны дзень расказвае пра ворагаў народа, і нікуды не падзеўся страх. Можа быць, так і трэба, каб жыць было лепей і весялей. Гістарычны досвед нікога не вучыць. Страх – гэта зыбучы пясок. І які б дабрабыт, які б эканамічны цуд не будаваўся на ім, будынак можа абрынуцца ў кожную хвіліну, як некалі раптоўна абрынуўся Савецкі Саюз. І зноў будуць плакальшчыкі толькі ўжо па сільнай і квітнеючай Рэспубліцы Беларусь. Приклад литовских подпольщиков шмат у чым подался мне знаёмым. У канцы 1970-х у нас так само свой сам выдавецкий часопіс «Аб усім, што баліць» выпускал Микола Ермолович. У 1979-м мы с Вінцуком Вячоркам и Сержуком Соколовым выдавали свой «Люстрадзён». У 1980-м створилася беларуская майструня, якая не толькі ладзіла масавыя святы, але і капала. Гэта быў той выпадак, калі археалогія, што называецца, пайшла ў народ. Літоўцы капалі дол пад друкарню, а майструўцы выкапвалі з зямлі сваю забытую беларускую гісторыю. Усё адбывалася паралельна. Няма ніякіх падставаў выстаўляць літоўцаў нейкімі асаблівымі нацыяналістамі і антысаветчыкамі, а беларусаў неразумнымі і паслухмянымі авечкамі. Мабыць, найбольш прыахвоціў майстроўцаў да адкапвання гістарычнай праўды ў простым сэнсе археолаг Эдвард Зайкоўскі.
Усё адбывалася паступова. Я патрапіў тады дзе вясной 81-го года да філфаку ва ўніверсітэце. Яны ставілі цара Максіміліяна. Добра ўжо не памятаю, ці то я афішу убачыў пра гэта, ці хтосьці са знаёмых сказаў, але неяк даведаўся. І вось я схадзіў, паглядзеў. Я па сваёй ініцыятыве пайшоў, але майстроўцамі былі запрошаны яшчэ Георгій Колас, тэатральны крытык, і Владзімір Караткевіч туды на ту пастаноўку.
Напэўна, кола запрошаных было шырэйшае. Прынамсі, на здымках залі ў часе прэм'еры можна пабачыць Васіля Сёмуху, Алеся Разанова, і гэта, відаць, з запрошаных не ўсе.
Пастаноўка, канешне, была арыгінальна на той час. Можа, яна была непрафесійная, але ж нічога казённага там не было. Жывы дух, што называецца, быў.
Па сутнасці, цар ставіўся як аўтэнтычны. Мы ведалі, што некалі народную драму выконвалі проста ў вёсках звычайныя людзі. І мы імкнуліся быць звычайнымі людзьмі, але звычайнымі не як цяпер, а як тады, калі яшчэ не страцілі традыцыі, былі ўлучаныя і ў прыроду, і ў сваю народную культуру. З майстроўні выйшла шмат прафесійных творцаў, але гэта не значыць, што ў аб'яднанні панаваў элітарны дух, якраз не. Там панаваў культ зусім сабе звычайнага, але нармальнага, паўнавартаснага беларускага чалавека, які ён мусіў быць побач з палякам або літоўцам. Не адзінка насельніцтва, а прадстаўнік свае нацыі. Звычайны чалавек, той, які жыве ў згодзе са звычаем, ведае скуль і ад каго ён такі паходзіць, неабыякавы да культуры, годны чалавек паспаліты. Парадокс сітуацыі быў у тым, што ў савецкім кантэксце слова «звычайны» мела сэнс «абыклы», «абыякі сабе», «ніякі». І майстроўскі звычайны чалавек на гэтым тле міжволі выглядаў ледзьве не элітарна. Чаму многія майстроўцы кажуць пра пачуццё абранасці, якое наведвала іх у тыя часы? Што да цара Максіміліяна, дык мы імкнуліся граць яго не тэатральна, а натуральна для народнай драмы, звычайна, паспаліта, як гэта рабілі нашы продкі. На пачатку перадачы я ўжо распавёў пра літоўскіх падпольшчыкаў, учынак якіх матывуецца не пасадаю або пакліканнем, а гэтай самай звычайнасцю ратаваць сваю краіну, сваю нацыю і сваю мову. Хіба гэта незвычайнае дзеянне?
Тады я ўпершыню пабачыў майстроўцаў, некаторых, можа, нават запомніў з таго часу. Напэўна, першым запомніўся ўсё-такі Вінцук. Магчыма, таму, што на філфаку адначасова я яго здымак убачыў на дошцы гонару. У бібліятэцы бывае сустракаў у цяперашняй нацыянальнай. Ну і не памятаю, да таго ці пасля таго былі каляды у Заслаўі таксама з удзелам майстроўцаў, я туды ездзіў глядзець. Ну, толькі глядзець, таму што, уласна, майстроўцам я стаў з восені 83-го года, калі ўжо яна фактычна апошні год існавала. З'явілася магчымасць сустракацца з такімі цікавымі людзьмі, якімі з'яўляліся майстроўцы, удзел у розных імпрэзах. Калі майстроўня збіралася ў Палацы прафсаюзаў, то хто-небудзь з рэфератам выступаў, ці з саміх майстроўцаў, ці з запрошаных людзей. озвучивали аутентичные народные песни. Хотя я особливых спевных талентов, на жаль, не маю, але трохи научился.
У майстроуни собрались прагные до веда у люди. Про Беларусь было цікаво литерально все. После того, как школа и пропаганда ставили на этой теме тлустый крыш, неотказанными заставались головные пытанни самоидентификации. Мы белорусы, але что это значит? Большасці насельніцтва адводзілася роля жыць у няведанні адказаў. Маўляў, вы савецкія людзі, і гэта дастаткова. Але археалогія тады яшчэ не займалася савецкімі людзьмі, яна займалася паходжаннем беларусаў.
У майстроўні пабачыў цікавых людзей, таму і далучыўся да майстроўні, што бачыў гэта іншае кола, у якім лягчэй знаходзіш разуменне, дзе цікавіцца той жа гісторыяй Беларусі, якую я распрацоўваў, ну хай не гісторыю, археалогію, але тут у самім інстытуце часамі наведвалі думкі, што працуеш, а гэтым з народа ніхто практычна не цікавіцца. А тут упершыню сустрэў кола людзей, якім гэта ўсё было патрэбна.
На той час Эдвард працаваў у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук і выпраўляўся ў археалагічныя экспедыцыі. Звычайна для раскопак набіраюцца рабочыя рукі, школьнікі або студэнты. У майстроўні дасціпны Эдвард знайшоў не толькі паразуменне, але і гэтыя самыя рукі.
У нейкай меры гэта сапраўды так. На лета 84 года некалькі ўдзельнікаў майстроўні пагадзіліся працаваць са мной на раскопках у Дзісне. У гэтым мая эксплуататарская сутнасць праглядае. Яны не толькі у мяне на раскопках працавалі. Значна больш майстроўцаў былі на раскопках Мірска замка, калі там Олег Трусаў і Ігар Чарняўскі раскопкі праводзілі. Годам пазней, пасля вось гэта здымка, браў збіць расаўку на раскопкі. Ну, правда, яго аднаго больш з майстроўні ў той час ніхто не змог паехаць. Ну, а праз які год, дык ужо і талака з'явілася, талакоўца, дык яшчэ часцей на раскопкі да мяне ездзілі, асабліва, калі я тут недалёка ад Менска дзявочую гару раскопываў.
Эдвардавы раскопкі ніколі не выглядалі на акадэмічную нудоту, а заўсёды ператвараліся ў прыгоду ці авантуру. У тыя часы мы ўпершыню прачыталі аповесць Вацлава Ластоўскага «Лабірынты» пра тое, што пад Беларусю існуе вечнае падземнае жыццё. І туды ёсць некалькі ўваходаў. У Полацку, у Скрыгалаве на Палесі і на востраве Богінскага возера на Браслаўшчыне. Аднойчы Эдвард паклікаў мяне капаць гэты самы востраў. У яго былі звесткі, што там, апрача ўсяго іншага, павінен быць каменны стот са скрыжаванымі на грудзях рукамі. Удвох мы заехалі туды, хвілін 40 даграбалі ад берага да вострава. Там узышлі на высокі парослы лесам узгорак і ўбачылі велізарны камень. Ён ляжаў плоскім бокам да гары, а тая частка, што сыходзіла ў зямлю, адразу нагадала мне стодаў з вострава Пасхі. Крануць глыбіну з месца мы не маглі, заставалася толькі падкапацца. І мы пачалі абкапваць камень. Маё ўяўленне з кожным рухам разыгрывалася ўсё мацней. Пачалася неверагодная зліва. Яна ўрэшце і прагнала нас з вострава. Я застаўся ў перакананні, што трэба некалі абавязкова вярнуцца сюды і давершыць справу. Вярнуцца выпала гадоў праз 10 у сярэдзіне 1990-х, але каменя на востраве ўжо не было. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Эдвард Зайкоўскі. Мне здаецца, што большасць эдвардавых экспедыцыяў дакапвалася калі не да знаходак і адказаў, дык да прыгодаў і новых таямніц. І сам лёс ягоны часам нагадвае авантурную экспедыцыю. У майстроўні Эдвард быў старэйшым за большасць удзельнікаў, але розніцы ва ўзросце для майстроўцаў не было.
Там сябе сваім і Пётр Садоўскі чуваў, хаця ён быў значна старэйшы і за мяне.
Эдвард паходзіць з Падракава, гэта ўжо заходняя Беларусь. Маці і бацька простыя сяляне. Сястра Феля скончыла філфак, стала настаўніцай і працавала завучам ракаўскай школы. Як вядома, беларусамі або нараджаюцца і неяк умудраюцца захавацца, або становяцца. Эдвард з тых, хто захаваўся, але калі ён упершыню пра гэта падумаў, не памятае. Кажа, што і ўплыву сястры ў тым не было.
Яшчэ калі я паступаў у універсітэт у 70-м годзе, то іспыты здаваў па-беларуску. Гэтак сама як беларускую мову, літаратуру, так і гісторыю па-беларуску. Ну, праўда, тады першыя пару гадоў эту маю беларускасць не было каму асабліва падтрымаць, толькі эпізадычна з нашага курса, хто ніхто мог трошкі паразмаўляць па-беларуску. Але на трэцім курсе ўжо свядома пачало фарбляць такое беларускае кола, дзякуючы таму, што ў інтэрнаце ў адным пакоі апынуліся. Я вядомы цяпер пісьменнік Уладзімір Арлоў, Юрась Бандаровіч, які працуе настаўнікам, нябожчык Янаць Кулажанка і іншыя. Пасля школы я дастаткова добра валодаў расейскай мовай, мог з такім жа поспехам здаваць і па-расейску, але неяк унутраны голас падказаў, што лепш па-беларуску.
Павароты ўласнай біяграфіі у Эдварда часта выглядаюць амаль містычна, хоць найчасцей знаходзяцца і зусім яўныя таму прычыны. Як, да прыкладу, абарона кандыдацкай дысертацыі ў сярэдзіне 1980-х, што адбылася ў Вільні? Чаму ў Вільні?
Ну, неяк мяне пацягнула, хаця тады ў нас у Менску рады для абароны па археалогіі сваёй не было. Бліжэйшая была ў Вільні. У яе ўваходзіў і наш тагачасны загадчык аддзела Леонід Давыдович Побаль. Там было два свае доктары навук, а ён трэцім. Для самастойнай рады патрэбны былі тры доктары навук, якіх у нас у Менску яшчэ не было.
Эдвард адправіўся ў Вільню, сапраўдную Мекку для майстроўцаў. Вільня тады была зусім блізка, не за мяжою, ніякіх табе віз, з Менску 2-3 гадзіны язды і квіток каштаваў прыймальна для студэнцкай кішэні. Не дзіва, што новаспечанага кандыдата навук у Вільні сустрэла грамада сяброў, што зараз жа было адзначана агульным фотаздымкам.
Гэты фотаздымак якраз праз некалькі дзён пасля маёй абароны кандыдацкай дысертацыі. Ну і праз пару дзён прыехалі некалькі чалавек: Вінцук Вячорка, Геннад Сагадович, Сяржук Соколаў, Воюш. Ну, часткова паглядзець Вільню, часткова меліся штосьці накшталт невялічка суботніка зрабіць. Адведалі Зочку Верас, тут мы з ёй сфатаграфаваўшыся разам, пахадзілі па мясцінах знакамітых Вільні.
Сустрэча з Зоськай Верас і яе зяцем Лявоном Луцкевічам была абавязковай у праграме беларускіх паломнікаў з Менску. З дзядзькам Лявоном гаварылі пра ўсё на свеце, у тым ліку і пра палітыку. Зоська Верас не чула, таму пытанні ёй пісалі ў адмысловым сшытку і пасля слухалі яе ўспаміны.
Было вельмі цікава ўбачыць такога рэксакала, які яшчэ на шаніўскія часы памятаў, Купалу памятала, Максіма Багдановіча пра ўсё та з цікавасцю распавядала, не гледзячы на свой больш чым салідны ўзрост, ёй ўжо тады пад 100 гадоў было. Яна вельмі шмат памятала фактаў, галоўнае было яе разгаварыць, і потым яна магла распавядаць некалькі гадзін, аж пакуль дачка не паказвала ёй на годинник, что завтра у решта треба вставать, тому пора класться спать. Я наш дядя, напевно, з довоєнних часов глухая була. Перш за все здивляла її пам'ять. Пам'ятаю, коли один раз я деяке своє питання про певний час повторив, так вона мені відказала, що ви це питалися вже минулий раз, що мене вельми здивило, тому що многі старі люди літерально не пам'ятають, що було вчора, а тут вона пам'ятала, що я запитався місяць там чи кольки назад. З Леоном Антоновичем я 10 за год до этого здымка познайомился, неяк як був у Вільні. Так само чоловік вельми цікавий, про міжвоєнний період мог шмат розповідати, про різних людей віленських діячів культури. Апошній раз бачилися, здається, у 96-му році.
Однак археологічними експедиціями і поїздками у Вільню майстровські вандровки, ті, як їх ще називали витечки, не обмежовувалися.
Это як одна моя знайома переклала слово «экскурсовод» – «витячка кір».
Згадується, між іншим, подорожжа 1983 году у Лютинку, Раков і Івенец, де майстровці познайомилися со славутим народним мастаком, розбером по древі Аполлінаром Пупком.
Я уже не скажу докладную хронологию. Вандровку организовывал Язеп Янушкевич, але значную частку удельников склали майстровцы. И я там по некоторых местинах был гидом. Про Раково рассказывал, про Ивенец. Вот и инициатива Язепа Янушкевича была, потому что я до этого с Аполлінарем Пупком сам не был знакомый. Ён больш распавядаў агульна вядома, што і ў раённай прэсе ў свой час было, як у яго да кватэры жыў Міхаіл Фрунзе, тады пра польскія часы, ну і потым даў магчымасць сфотаграфаваць свае самыя цікавыя працы, у прыватнасці драўляная выява пагоні і драўляны барэльеф Дуніна Марцінкевіча. Свядома я розумів, що це має або принамсі і калісті буде мати каштовності. Але у ті часи я ще був молодий, енергічний, там шмат фотографував. Тепер уже не та енергія.
Тепер Едвард став мені виїжджати у експедиції і самопрезентується наступним чином.
Археолог з шматгодовим стажем. Ну, а пошні гади, на жаль, по шерогу причину темлікою по стану здоров'я мало копаю. Хоча трошки в експедиції їжджу обслідувати по. Завжди стараюся молоді долучати до тієї справи. Тому що я увесь час, поки копаю, там, допустим, один день, чи некілька днів, чи може місяць, хочеш, не хочеш, а воно цікавиться, а що це за знаходки, якого часу, хто тими речами користався, який народ тоді тут жив і так далі.
Усвідомити себе білорусами, що це значить, теперішній молоді не нашмат простіше, чим було нам 30 годов тому. Односіни держави, працовного ці студентського колективу і сям'ї до гэтай справи не змянилися.
Сестра і мама проявляли правду цікавість, коли я їм розповідав про майстровню, що ось така цікава молодь, оказывается, є у столиці. А на праці по-розному, некоторые трошки з іронією, некоторые з цікавістю. Іронія такого шовіністичного кшталту.
Треба сказати, що немало було було і однодумців, і в професії, і увогуле у гуманістичної сфери.
Тоді, у середині 1980-х годів, Міхась Чернявський, Микола Купава, так само некоторі з молодечна періодично ладили суботники у Плябані, де незадовго перед тим Міхась Чернявський знайшов могилу повстанців Костуся Калиновського, де був похований Юліан Бакшанський і його товариші, які у тих місцях загинули. загінулі.
У тым суботніку удзельнічала шмат майстроўцаў, пра што дапамагаюць успомніць старыя здымкі.
Там іх досыць шмат апынулася тады. І ранейшае кола было тых, хто суботнікі праводзіў. Таксама Зініч, памятаю, туды патрапіў. Алесь Разанаў таксама удзельнічаў.
З тых часоў мінула 30 гадоў. Ва ўсіх, пра каго згадвае Эдвард, былі ў жыцці і ўзлёты, і няўзлёты. Змяняліся абставіны і атачэння. Розны быў таксама настрой і розныя меркаванні. Але ўсе яны за гэтыя 30 гадоў нязменна заставаліся і засталіся тымі звычайнымі ці звычаёвымі людзьмі, якімі былі ці сталі ў першую хвалю нацыянальнага адраджэння. Аднойчы напоўненыя сэнсам словы ўжо не становяцца і не стануць пустымі. І гэта іх усіх по-ранейшаму ядная.
З некаторымі по-ранейшаму сувязі падтрымліваю. Засталіся сувязі з тым жа Вінцуком. Значна радзей бачу Алеся Сушу, але тым не менш таксама падтрымліваю сувязі. Раней часта сустракаў Міколу Сасноўскага. Перыядычна бачуся з Югашай Волкавай.
З маім ці то спакуслівым, ці то правакацыйным вызначэннем майстроўні як цуду Эдвард пагаджаецца. А ягонае меркаванне, паверце, значыць шмат.
Бадай, што цуд, таму што пасля таго застою ў нацыянальным жыцці, які цягнуўся колькі дзесяцігоддзяў, гэта сапраўды цуд, што сярод моладзі паўстала такая грамадская плынь.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Эдвард Зайкоўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Заветный напев далячыня смуга у чаканні зары, што заблішчаць ляпушча, як свая мне твая векавая туга, белавеская пушча, белавеская пушча, як свая мне твая вековая туга, белавеская пушча, белавеская пушча. Тут забыты давно наш прабацькаўскі сход, і часамі той кліч наших продкаў пачушы, шэрай птушкай лясной стай нядаўных гадоў. Тебе поспешаю, белавеская пушча, шэрай птушкай лясной стай надаўных гадоў. На тебе поспешаю, белавеская пушча. Значным святком до крыніцы брыду, праз траву трызнякі хмызняковыя пушчы, я калені з кален п'ю жывую ваду роднай праўды твай. Ласка пуща, одогрею душу для высоких дубов. Ды на утеху живым и слепым и ведущим понесу твой напев. Несу твой напев. Заповедный домой. Беловежская пуща, Беловежская.